Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li će odluka vlade Kosova da zabrani posjete zvaničnika iz Srbije izazvati dodatne tenzije? Haški tribunal potvrdio da se vodi istraga protiv tužilaca zbog navodno pritiska na svedoke. Tim povodom za naš program govori bivši tužilac Jeffrey Nice. Sindikati u Bosni i Hercegovini najavljuju vruću jesen zbog loše ekonomske i socijalne situacije. Masovna poskupljenja u Srbiji, dodatni udar na standard stanovništva. Crna Gora otvara vrata za velike igrače, naslove teksta u kojem International Herald Tribune i Newsweek pišu o otvaranju dela luksuzne marine Porto Montenegro u Tiftu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vlasti u Prištini zabranile su današnju posjetu Kosovo srpskom ministru za Kosovo Goranu Bogdanoviću, a u međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači suspendovao i sve posjete srpskih zvaničnika. Ova suspenzija će trajati do neke druge odluke. Razlog tome su, kako se navodi, političke izjave koje srpski političari daju na Kosovu. Ovakva odluka, međutim, ne važi za privatne posjete. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iako je kosovska vlada donela odluku da se u buduće odbiju svi zahtevi za posjetu srpskih zvaničnika Kosovu, na Kosovu su danas ipak ušli srbijanski zvaničnici, ali u svojstvu privatne posete, što ne važi za donetu odluku. Najprije portparol vlade Kosova Memlji Krasnići izjavio je da, bazirajući se na prethodno iskustvo posjeta srpskih zvaničnika Kosovu kad oni nisu ispoštovali određene uslove prilikom posete, njima se do daljnjeg onemogućava boravak u zemlji. Nakon što je Ustav Kosova stupio na snagu, stvorene su pravila i procedure za ulazak srpskih zvaničnika na Kosovu. Mi smo odredili uslove za ulazak i vreme boravka, ali i prirodu i karakter posete. U 4 ili 5 slučajeva desilo se da se ovi uslovi nisu ispoštovali. Ako je poseta bila verskog karaktera, desilo se da zvaničnici daju političke izjave. Bazirajući se na ovim iskustvima, vlada Kosova je odlučila da odbije zahtev za ulazak na Kosovo Goranu Bogdanoviću, kao i da suspenduje sve buduće posete do neke druge odluke, kazuje Krasnići. Policija Kosova danas nije dozvolila ulazak na Kosovo Draganu Petkoviću, zvaničniku ministarstva za Kosovo u vladi Srbije. Portparol kosovske policije Mitrovici Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je policija, nakon što je dobila naređenje da ne dozvoli ulazak ovom zvaničniku na Kosovu, sa jednom drugom odluku njemu ipak dozvolila ulazak zato što je poseta bila privatnog karaktera. Policija Kosova je za određeno vreme zadržala gospodina Petkovića, pošto je on bio na listi osoba kojima je zabranjen ulazak na Kosovo radi zvanične posete. On je pušten nakon druge odluke, pošto se kretao privatnim vozilom, a njegova poseta Kosovo je bila iz privatnih razloga i nije bila u vezi sa zvaničnom posetom, kazao je Hoti. Na Kosovu danas je boravio i državni sekretar ministarstva za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović, koji u Prilužju, gde je trebao da se otvori dečiji vrtić, a što je odloženo, izjavio da nije imao problema prilikom ulaska u zemlju. Zahteve srpskih zvaničnika za posjetu u Kosovu kosovske vlasti su dobijale preko kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini. Julia Reuter, portparol ove kancelarije, kaže da je uloga kancelarije da samo pomogne u komunikaciji između Prištine i Beograda. Kao što znate, za posete postoje dogovorene procedure između kancelarije Evropske unije u Beogradu, kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini i kosovskih vlasti, a dozvolu izdaju samo kosovske vlasti. Ono što mogu reći je da Evropska unija ohrabruje sve strane da poštuju svoje principe i da iskoriste svaku priliku za uspostavljanjem dobrosusedskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Ministar u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da otkazivanje njegove posete Kosovu ne znači povlačenje Beograda, ali priznaje da Srbija nema puno manevarskog prostora za rešenje ovog problema. Iako je iz Euleksa saopšteno da se neće mešati, Bogdanović je pozvao misiju Evropske unije da spreči odluku kosovskih vlasti. Analitičari ocenjuju da je najnoviji potez Prištine ishitren, ali da je nakon političkih izjava srpskih predstavnika tokom prethodnih poseta bio očekivan. Više pojedinosti Iva Martinović.
Pošto je čuo odluku vlasti u Prištini o suspenziji poseta političara koji dolaze iz Beograda, ministar Goran Bogdanović vratio je kofer i otkazao planirani put. Za naš program kaže da ne želi da stvara nove probleme, a potez Prištine vidi kao provokaciju, koja, kako navodi, ne doprinosi smirivanju tenzija.
Danas i moj neodlazak u Prijužje nije nikako, se ne može smatrati da je povlačenje Srbije i cijele ove priče, nego prosto ja nijednim svojim potezom ne želi da dole napravim bilo koji problem i da dižem tenzije. Ja ponavljam, nikome ne može sprečiti da dole idem na Kosovo, da obilazim svoj narod, jer ja i postavljam pitanje zbog čega bi nekome smetalo moje posete Kosovu, jer moje posete su uvek su bile u funkciji mirnog rješavanja problema, apela na dijalog, kompromis, pomirenja albanskog i srpskog naroda, ali očito da prištinske vlasti žele političke provokacije i da donose jednostrane poteze koji nikome ne idu u prilog.
I šta će biti vaši dalji koraci?
Da vam kažem, nama jeste tu manevarski prostor sužen, jer prosto mi jedino možemo bez ikakve najave bez, i opet dole da živimo da nas vraćaju, ali mislim da to nije način. Ja hoću da verujem da će ta problem vrlo brzo rešiti.
I dok je Bogdanović odustao od planiranog otvaranja vrtića u Prilužju, u to mesto otputovao je državni sekretar u njegovom ministarstvu Oliver Ivanović. Iako ga je, kako kaže, policija nekoliko puta zaustavljala, stigao je kud se zaputio i prisustvovao tamošnjim manifestacijama. Problem, kako kažu i u samom Euleksu, nije da ministar i njegovi pomoćnici obilaze svoje porodice na Kosovu, ali jeste onda kada dolaze zvanično prilikom određenih verskih manifestacija ili određenih sastanaka. Odluka kosovskih vlasti usledila je upravo nakon posete ministra policije Ivice Dačića manastiru Gračanica protekle nedelje. Iako je odlazak najavljen kao religiozan, njegove izjave nisu bile verskog karaktera. Stigao je u političkom stilu, a potom prokomentarisao odluku međunarodnih snaga da bezbednost manastira na Kosovu uskoro prepuste lokalnoj policiji.
Rezolucija 1244 piše, i mi smo spremni da to učinimo, da se jedan deo, znači tamo je pisalo, ja mislim, do 1000 našeg osoblja, tu se mislilo i na carinike i na policajce, da budu prisutni na našim najznačajnijim verskim, istorijskim mestima.
Ova izjava je po svemu sudeći bila okidač za odluku prištinskih vlasti i dok zvanična politika Beograda nakon ovoga nema jasne dalje korake, sve su češći glasovi pojedinih partija da se odnos prema Kosovu mora menjati. Tako je opoziciona liberalno-demokratska partija nedavnim predlogom rezolucije pozvala vlasti da prihvate realnost i u okviru zajedničkog delovanja sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama tragaju za najboljim rešenjima za život ljudi na Kosovu. Iako neopravdavani najnoviji poteze Prištine, za poslanika te stranke Žarka Koraća, oni su bili očekivani.
On je bio najprovokativniji, on je ministar unutrašnjih poslova, on je došao tamo, on je nudio policiju na jedan krajnje ciničan način, što je inače vrlo karakteristično za njega. I on je naravno stekao nekoliko poena u Srbiji, ali istovremeno je bio neka vrsta okidača za ovu odluku kosovskih vlasti. To naravno nije dobra odluka, trebalo bi da postoji neki razgovor između Beograda i Prištine o tim posetama, ali svakako posete da beogradski političari odlaze na Kosovo, gde daju demonstrativne izjave i provokativne izjave, budimo realni često, koje nema nikakve veze s realnošću, već služe da ojačaju njihove pozicije unutar Srbije, svakako iritiraju do krajnosti kosovske vlasti. Ja sam samo čekao trenutak kad će ovo dogodi i naravno dogodilo.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je na Kosovu nastupila nova realnost, a da Beograd ne čini dovoljno da se na nju privikne.
Nekako uvek u tim kontaktima Beograd ispadne zatečen. I meni nije jasno kako je moguće da, evo, prošlo je 2,5 godine skoro otkako je u Prištini proglašena nezavisnost, da je neko još uvek u Beogradu iznenađen ili zatečen potezima Prištine. Mudra politika bila bi da se nekako proaktivno ponaša u cijeloj toj situaciji, ali nisam siguran da u Beogradu čak znaju šta to znači.
Najnoviju odluku o suspenziji poseta političara iz Beograda donio je predsjednik vlade Kosova Hašim Tači, koji je o tome pismom obavestio specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu Pitera Fejta. I iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina, prvi put u 17-godišnjoj istoriji Haškog tribunala za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, najviši tužioci ovog suda na čelu sa Carlom Del Ponte biće podvrnuti nezavisnoj istrazi. Naime, britanski Guardian piše da je sudija Jean-Claude Antonetti, predsjedavajući sudskog veća u procesu Vojislavu Šešelju, naložio otvaranje istrage povodom tvrdnji nekih svjedoka da su im istražitelji tužilaštva ili sami tužioci pretili, ucjenjivali ih i pokušavali da ih podmite. U narednim minutama slušamo šta koleginici Branki Trivić o tom procesu kaže bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Što se tiče dvoje tužilaca koji se pominju u vezi sa otvaranjem istrage, Hildegard Urc-Reclav i Daniela Saksona, oni su bili deo mog tima u procesu protiv Miloševića i bio bih veoma iznenađen ako bi se ispostavilo da su oni svesno činili bilo šta nekorektno. Ima još jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije, u kasnijoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamjenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Nažalost, kada se takav ustupak svedoku učini, on više ne može da se povuče. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili da bi svedočio u korist tužilaštva.
Intervju sa Jeffrey Niceom u cjelini možete čuti u emisijama Radija Slobodna Evropa u petak. I dalje o istragama ratnih zločina, ovoga puta o pljački kao motivu za učešće u ratovima na Balkanu, do sada tabu temi u svim državama regiona, svedočenje izvornika.
Bilo bukvalno zastrašivanje, znači da se sav novac iznese, da se izvadi novac, da se preda, ukoliko neko zadrži novac, da će biti ubijen.
Ima jedna sjajna izreka jednog od tih kriminalaca, to je ko jamio, jamio je.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio. A krali smo nas četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen.
Prilog o istragama ratnih pljački možete čuti u cjelini u dokumentima Dana koji uskoro slede. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. I dalje je vruće leto u ovoj zemlji, sve veći broj radnika koji protestuju i organizuju štrajkove zbog toga što već mjesecima nisu primili ni marku za svoj rad. Privreda je u kolapsu, a koliko najbolje ilustruje statistički podatak da je pokrivenost uvoza izvozom sa svega 43%. Uprkos ovako alarmantnim podacima, vlasti ne rade ništa. To je jedan od razloga zbog kojim sindikati u BiH prete uoči izbora u oktobru. Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedan od najvećih proizvođača namještaja u bivšoj Jugoslaviji početkom sedmice prestao je sa radom. Pogoni u Zavidovićkoj krivaji 1884 koja se bavila drvnom proizvodnjom i proizvodnjom montažnih kuća su stali. 1911 radnika trenutno je na godišnjem odmoru. Oni već mjesecima ukazuju na probleme u preduzeću koji su nastali kada je federalna vlada prodala preduzeće, a sud već 4 puta odbija da ga registruje.
Vlada je naše probleme morala riješiti do sada. Vlada je po mene krivi sud, jer ako je sud nije mogao zaštiti 2000 radnih mjesta u saradnji sa vladom, na šta će nam i takva vlada, država i sud? Čiji smo mi? Mi ne znamo više čiji smo i šta smo.
Krivaja nije jedini prijeratni privredni gigant koji je zatvoren. Sarajevska hidrogradnja suočava se sa istim problemima. Od ponedjeljka radnici štrajkuju, a danas su blokirali izgradu firme. Plate im kasne od 6 do 20 mjeseci, a nisu uplaćivani ni doprinosi za socijalno i penziono osiguranje.
25 godina, 18 godina imam samo uplaćeno. Znači, niti mogu doktor otići, lijekove moram da kupim, zašto i nemam da kupim. Krenem na posao, izbaci me revizor onda, izbaci me ovdje, a nemam kartu zašto da kupim. Imam dvoje djece, oba dvoje na birovu, nijedno ne radi.
Protesti i štrajkovi sve su češći u Republici Srpskoj. Radnice tekstilne firme Novotekst iz Trebinja obustavile su proizvodnju, tražeći da im se isplate minimalno dvije plate. Bosiljka Okiljević, predsjednica sindikata Novoteksa, kaže:
javno pozivamo premijera da dođe, da osluša ovaj narod. Molim vas! Pozivam sindikat Ranku Miši da se pojavi, šta radi u Banja Luci.
Odnos postojeće bosansko-hercegovačke vlasti prema radnicima punih 15 godina je katastrofalan. Većina preduzeća je prodana, a rezultat kriminalne privatizacije su radnici na ulici. Pa čak i u slučaju kada 1911 radnika Krivaje, umjesto da je u pogonima, sjedi kod kuće, federalni premijer Mustafa Mujezinović tvrdi da zato vlada na čijem je čelu nije odgovorna. I ne samo to.
Još uvijek postoji mogućnost političke manipulacije. Nekome je drago, u tom je košu i ovisi od toga, ali mu je drago što se nešto ne dešava da bi mogao da kaže kako vlada ne radi.
Zbog ovakvog odnosa vlastodržaca prema radnicima, ali i katastrofalne ekonomske situacije, Sindikat Bosne i Hercegovine uputio je pismo predstavnicima vlasti u kojem ih upozorava da će pozvati radnike da izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će ih poštovati i koji će se boriti za njih. Predsjednik sindikata Ismet Bajramović:
ovaj put sindikat će sigurno ući aktivno. Ne da agituje predizbornu kampanju, to mi ne možemo niti po svojim aktima, niti za neku od političkih tih stranaka, ali zato možemo da im postavimo uslove.
Katastrofalna ekonomska situacija zabrinjava i ekonomske stručnjake. Oni već godinama upozoravaju na postojeće stanje u privredi, koje pokazuje da je 50% stanovništva nezaposleno, da se budžeti troše samo za javnu upravu u kojoj radi 100.000 osoba i da crno tržište rada cvjeta. Ekonomistica Svetlana Cenić:
mislim da sve više ljudi i posustaje uopšte da bilo šta radi, a jedino u svemu tome kome je dobro, to je upravo ljudima koji su nas doveli i svukli do dna. Pitanje je samo još koliko dublje ćemo potonuti ovo do izbora i posle izbora. A kažem da katastrofalije vlasti stvarno nismo vidjeli, pa ja ne znam, otkad Bosna i Hercegovina ovakva postoji sigurno. A tek mogu da zamislim šta će biti dalje.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Bahrija Umihanić:
ekonomska situacija je veoma loša i krajnje zabrinjavajuća. Ovo će kulminirati zasigurno pred izbore, jer imamo vrlo neuređeno regulatorno okruženje i to regulatorno okruženje popraćeno sve većim apetitima onih koji nisu ostvarili pravo će dolaziti u ovim periodu do izražaja, zbog činjenice da će oni, njihovi zahtjevi biti podgrijavani od strane političara koji se bore za glasove. Postojeća garnitura nema vremena ništa promijeniti, jer ekonomski procesi nisu procesi ad hoc, oni su planirani procesi, tako da ova situacija danas koja se događa, zapravo i ova garnitura vlasti nema jednostavno vremena da bilo što promijeni.
Prema statističkim podacima, pokrivenost uvoza izvozom u Bosni i Hercegovini iznosi oko 43%. Ukupna privredna djelatnost kada se radi o vanjsko-trgovinskoj razmjeni je na nivou iz 2006. godine. Uprkos ovako alarmantnim podacima, na tom polju ništa se ne radi. Zbog toga ne treba da čudi što primjerice Bosna i Hercegovina izvozi drvo u Italiju, a onda Italijani Bosancima prodaju namještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A jedna od ilustracije ekonomskog stanja u BiH i besperspektivnost gradića Rudo na istoku zemlje, zbog čega ga meštani dalje napuštaju.
Ideš, radiš ono što nisam mislio život ikada ću raditi. Pre rata, znači negdje nas je radilo oko 340 dolara u našoj firmi. Sad apsolutno ništa ne radi.
Zadnje 2-3 godine su nam se počele cijele porodice iseljavati iz opštine
Rudo. Danas smo ovdje na trgu pred hotelom koji ne radi. Dva hotela u Rudom ne rade, a 1900. godine ovdje bilo hotel gdje se moglo spavati. Nijedna fabrika ne radi. Dođe godišnje 8 miliona maraka, tako se hvali aktuelni načelnik. Svi gdje izgube, nema nijednog radnog mjesta od tih sredstava, tako da zaista ne znam, naroda je sve manje. Ovo je katastrofa.
Reportažu iz Rudog možete čuti u cjelini u Dokumentima dana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon Bosne i Hercegovine o ekonomskoj situaciji u Srbiji, talas poskupljenja koji je počeo 1. avgusta bit će nastavljen sve do septembra, a na listi stvari koje će poskupeti nalaze se skoro sve od prehrambenih proizvoda do kućne hemije. Stručnjaci kažu da će ovo biti jedan od najvećih udara na kućni budžet i da će nakon ovog poskupljenja još manji broj građana moći sebi da svakodnevno priušti osnovne životne namirnice. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Tokom prvih 15 dana avgusta u maloprodajnim objektima korigovane su cene svih vrsta osnovnih životnih namirnica. Talas poskupljenja koji je počeo se nastavlja do septembra, a na listi novih cenovnika nalaze se skoro sve namirnice od ulja do paste za zube. Već je sasvim izvesno da će poskupeti hleb, brašno, meso i mesne prerađevine, ulje, pirinač, supe, gotova jela i ostala konzervirana hrana, kafa, voda, sokovi, alkoholna pića kao i kućna hemija. Ulje će poskupeti za oko 4%, šećer i juneće meso za 5, svinjsko za 10 do 15, dok su cene mleka i mlečnih proizvoda u zavisnosti od vrste korigovane od 2 do 10%. Pored ovih namirnica istovremeno su skočile cene sokova, alkoholnih pića, zatim soli, papirne galanterije i sredstava za ličnu higijenu. I taman kada su građani pomislili da poskupljenje više neće biti, proizvođači su trgovcima dostavili nove cenovnike, po kojima su se zbog rasta cena pšenice i brašna prvi na listi povećanja našli hleb i peciva. Prvo je poskupeo najtraženiji hleb tipa Sava i to sa 38 na 44 dinara. Niko iz vlasti, a posebno u Ministarstvo trgovine i usluga, sa kojima smo kontaktirali, nije želeo da odgovara na naše pitanje u vezi sa poskupljenjem životnih namirnica. Sa druge strane, upravo radi ovakvih socijalnih potresa svojevremeno je formiran socijalno-ekonomski savjet koji, bar tako tvrde njegovi članovi, nikada nije ni donosio bilo kakve odluke. Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata i jedan od članova ovog savjeta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo veoma teška socijalna situacija za najveći broj građana i da će taj sindikat zajedno sa drugima sutra uputiti upozorenje vladi Srbije.
Građani Srbije su došli do te ivice da više prosto ne mogu da preguraju mjesec, to je duži vremenski period, ali ovo dovodi do nemogućnosti najosnovnije egzistencije da se pregura. Znači, poskupljenje ovakvih osnovnih namirnica se prenosi na najsiromašnije slojeve.
Dugačak spisak namirnica koje će u narednim danima poskupiti pokazali smo Beograđanima. Evo njihovih reakcija.
Katastrofa. Jedini komentar, katastrofa. Tri mjeseca nisam platu primila. A neka moli poskupljenje. Katastrofa.
Moj komentar je treba uvesti porez na prozore.
Dobro će uticati na dijetu. Pa šta da kažem, stvarno bez komentara. Verovatno je kuhinja tu gdje možemo da uštedimo, a uglavnom su te namirnice otišle. Kako? Bićemo ovako vitki.
Sramota, pa ne znam. Šta da kažem, tako će biti teško. Samo vi ne možete da zađete ovdje u porodice kome je stvarno teško. 30-40% ljudi to ne mogu da, ma kako, da priušti. To je iskreno.
Sramota što rade sa narodom, uopšte sramota, velika sramota. Moja žena ima recimo 18.000 za mjesec dana. Šta je? Plati stanarinu, komunalije, gore dole, gotovo, ode sve. Šta da jede? Kamenje. A hvala Bogu ima travu da pase, pa može i travu da pase.
Katastrofalno, što mogu drugo da kažem.
Biljana Stepanović iz Economist Media Group kaže za Radio Slobodna Evropa da će najavljena poskupljenje biti izuzetno velik udar na kućni budžet građana.
Em je početak školske godine, a drugo je što odmah posle toga u oktobru kreće grejna sezona, znači opet veliki izdatak. I treća najvažnija stvar, što se sve ovo poklopilo sa krizom. Znači, radna mesta su sve nesigurnija, nema govora o povećanju plata i o njihovom usklađivanju bilo sa kursom, bilo sa inflacijom. Ljudi ne znaju ni da li će primati plate, a kamoli kolike će one biti. I kad se sve to sabere, trenutak za poskupljenja je nezgodan i to nikako ne može da ostane bez odjeka kod ljudi.
Mnogi ističu da razlozi poskupljenja leže u rastu cena sirovina. Pored toga, stručnjaci navode da problem poskupljenja leži i u nedostatku konkurencije, a time se gubi mehanizam koji bi mogao da spreči poskupljenja, dok sa druge strane kurs evra raste, što trgovce, uplašene da će inflacija biti veća, tera da tu očekivanu inflaciju ugrade u cene. Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Dnevniku Politika za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ako mi 6 mjeseci imamo divljanje kursa, naravno,
da je to izazvalo i reakciju proizvođača sa novim cenama.
Koliko je stanje ozbiljno govori podatak da će sindikati sa protestima i štrajkovima krenuti već 8. septembra. Ljubisav Orbović naglašava da će sindikati ovog puta nastupati zajedno.
Mi ćemo pisati i iskazati svoje nezadovoljstvo, ali mislim da će ono biti mnogo više nego iskazivanje nezadovoljstva. To će jednostavno biti jedan iz protesta štrajkova na generalnom nivou.
Pitanje koje zvaničnicima postavlja jedna Beograđanka, pitanje koje je bez odgovora, također postavljaju mnogi ugroženi građani u Srbiji.
Zar ne postoji neki drugi način da se napuni državni budžet, sem poskupljenja? Uvijek sam živala u Srbiji, mnogo boravila u inostranstvu, uvijek sam se vraćala, sad bih otišla negdje. Samo da ne gledam šta se radi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za kraj ovog bloka o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Crna Gora otvara vrata za velike igrače, naslov je teksta u kojem američki International Herald Tribune i Newsweek pišu o otvaranju drugog dela super luksuzne marine Porto Montenegro u Tiftu. Newsweek ocenjuje da je Crna Gora stvorila uslove da investitor, kanadski milijarder Peter Mank, od tako malog mediteranskog grada napravi mesto koje će privući jet set iz celog sveta. Prenose se međutim i ocjene kritičara investicione politike premijera Đukanovića da će aktualna vlast strancima bukvalno prodati Crnu Goru, priredila Ljudmila Cvetković.
Ovo je bolje od Saint-Tropez-a, uzviknuo je crnogorski premijer Milo Đukanović dok je gledao jahte usidrene u planinama okružen zaliv na istočnoj obali Jadranskog mora. Podsjećajući na ovu Đukanovićevu tvrdnju, komentator Newsweeka odgovara, teško da je tako. Ali ako Đukanović i grupa stranih biznismena koji ga podržavaju imaju načina za to, Luka Tivat, koja je sada samo 20% završena, mogla bi da postane novo igralište za superbogate i da bude glavni element u naporima Crne Gore da opere svoj imidž od korupcije i dobije prolaz u Evropsku uniju. List podsjeća i da je kao deo ovog plana da namam investitor iz celog sveta, Đukanović, koji je također i predsjednik Agencije za promociju investicija, rekao prošle nedelje da svako ko je spreman da investira pola miliona eura ili više, može postati državljanin Crne Gore. U međuvremenu, milioneri koji sanjaju o transformaciji ove bivše jugoslovenske mornaričke baze u Novi Monako ne mogu biti srećni, konstatuje Newsweek. Iza Đukanovića je na pomenutoj ceremoniji stajao Peter Mank, 82-godišnji kanadski milijarder koji je glavni investitor u Porto Montenegro projekat sa 200 miliona eura. Nema sumnje u jedno, prema Newsweeku, da je Crna Gora otvorena za biznis. List navodi da je porez na dodatu vrednost od 9% među najnižim u Evropi. U pokušaju da utru put za projekat Tivat, parlament je smanjio PDV za sve transakcije koje idu preko luke sa 17 na 7%, što je Evropska komisija kritikovala kao antikonkurentan potez. Crna Gora sa 670.000 stanovnika je zemlja veličine otprilike Konektikata. Sa svojim planinama koje se spuštaju na more, Crna Gora je, kako je jednom Lord Byron izjavio, najlepše spajanje zemlje i mora. Ali Đukanovićev ambiciozni plan da iskoristi ova zapanjujuća prirodna bogatstva za privlačenje stranih investicija prilično je kritikovan. Tako je Vanja Ćalović iz Mansa rekla da je Crna Gora na prodaju jer prodaje sve što ima, ali da se ne zna šta država dobija od svega toga. Oni koji pak podržavaju vladu kažu da u konkurentnom svetu investicija mala zemlja kao što je Crna Gora treba da povuče sve korake kako bi privukla atraktivni strani kapital. Sa svojim palmama, jahtama na rivi, tek završenim apartmanima i prodavnicama, Porto Montenegro ima sve predispozicije za dobijanje super luksuzne marine. Međutim, šta Tiftu nedostaje? Možda ne zadugo, je razmetljiv ukus koji definiše neke od najpopularnijih evropskih luka, piše list. Ovaj uspavani grad nema nijedan vrhunski kazino, noćni klub ili restoran koji mogu biti mamac za oligarhe i šejke poput Luke Portofino i Porto Ćelije. ćerva u Italiji. Tu i nedostatak hotelskih soba. I dok Mank i njegovi ljudi kažu da su mnogi hoteli pokazali interes, grupa Four Seasons je izašla iz projekta Porto Montenegro. Uprkos crvenom tepihu za bogate strance, Crna Gora nije mesto za laku zaradu. Pored rizika vezanog za svako novo tržište, Crna Gora investitorima problem i zbog toga što je sama država mala i što su u njoj jaki unutrašnji lobiji koji nisu uvek naklonjeni stranim investitorima. Sve to zajedno čini Mankov projekat Porto Montenegro važnim za Đukanovića, ne samo kao dokaz da je moguće imati profitabilnu investiciju u Crnoj Gori, već da se taj profit može ostvariti na pošten način, zaključuje Newsweek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti srpski povratnici u Hrvatsku koji su do 91. bili nosioci stanarskih prava i na vreme podneli zahtev za stambenim zbrinjavanjem. Imaću uskoro pravo i da otkupe dobijene stanove. Predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vjerojatno je kombinacija nekoliko stvari. Jedna je vanjski pritisak, drugo je koalicija sa Srpskom samostalnom demokratskom strankom, a meni se čini da je sada najbolji trenutak da se to napravi.
Povodom tužbe anonimnog Beograđanina protiv Crne Gore Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, jer mora da plaća viši porez na kuću u Tivtu u odnosu na meštane, Ivan Novosel, sekretar opštine Tivat za financije.
Objekti koji posjeduju lica koja nemaju prebivalište u Tivtu se tretiraju kao objekti za odmor i rekreaciju i uporezuju se većom poreskom stopom nego što se uporezuju objekti za rezidente, odnosno oni koji imaju prebivalište. To nije slučaj samo sa strancima, to je slučaj svi oni koji nemaju prebivalište u Tivtu. Znači imamo slučajeva da vlasnici imovine koji su iz Kotora, nam susjedne opštine i iz drugih crnogorskih opština i poližu isto Jačinovi.
Građani Sarajeva nezadovoljni glavnom autobuskom stanicom.
Pa mislim da je ista već 50 godina.
Vidjela sam mnoge stanice, za ovakav grad ova stanica je mizerija.
Kad malo pogledamo, recimo kako autobusku stanicu ima jedan Zagreb, jedan Beograd, mislim mi smo smiješni. Isto kao da smo mi neki mali gradić, a ne glavni grad jedne države.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o finansijskoj istrazi osuđenih za ratne zločine. Prvi put jedno tužilaštvo za ratne zločine u regionu počinje finansijsku istragu da li imovina učesnika rata koji su već osuđeni ili optuženi za ratne zločine potiče od ratne pljačke. Reč je o tužilaštvu Srbije, a proverava se imovina 22 okrivljena pripadnika paravojnih jedinica Škorpioni i Šakali koji su ordinirali po ratištima 90-ih, a na sudu su zbog zločina na Kosovu i ubistva Bošnjaka u Trnovu u BiH. Očekuje se slična istraga protiv osuđenih za ratne zločine na Ovčari i u Zvorniku. U Srbiji odnedavno postoji zakonska mogućnost da se oduzme imovina koja je stečena kao ratni plen. Da li se time otvara do sada tabu tema pljačke kao motiva za učešće u ratovima? Da li je zaludna nada da će ratni plen doći pod udar zakona? Istraživala Branka Mihajlović.
Naši sagovornici i posle toliko godina dobro se sećaju kako je to sve izgledalo. Rat je bio jedna velika pljačka. Zvornik, 92. Hake Asmailović, sekretar udruženja zarobljenih i nestalih u tom gradu.
Pa jeste, bilo je tu pretresa više puta, dolazile su tu neke grupe koje su jednostavno, bilo bukvalno zastrašivanje, znači da se izvadi novac, da se preda, ukoliko neko zadrži novac, da će biti ubijen. Znači tako da su ljudi, svi oni koji su imali novac, vadili novac i davali novac, normalno, nije više nikome bilo. Ni do čega, jednostavno bilo je u pitanju da se život spasi. Međutim, mnogi nisu uspjeli preživjeti jer vjerovatno nakon toga su i likvidirani.
Kaže Hakija i dodaje.
Može se tu sad preispitati sav taj krizni štab tada u Zurniku koji je tada djelovao. Šta oni sad imaju? Čuo sam da imaju ogromna bogatstva i tako.
Lokalni Srbi tu u Zvorniku, jel?
Da, članovi kriznog štaba. Oni, ja mislim da imaju neki, čak više u Srbiji imaju te imovine i... U Novom Sadu.
Bekim Bljaka je šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
U velikoj meri te kolone izbjeglica koji su bili proterivani iz svojih kuća, na više navrata su zaustavljeni od strane raznih formacija, bilo to policijski ili paramilitarni jedinica. Traženo je od njih novac. Vrlo često zanimljivo je da nisu hteli da uzimaju dinare uopšte, nego tražili su isključivo devize u to vreme, nemačku marku i nakit.
Vukovar 91. Jovan Dulović, sada penzionisani novinar nedeljnika Vreme, koji je bio sve vreme na tom ratištu.
Od uvek sam tvrdio da je nazovi rat u Vukovaru zapravo bio klasičan oblik pljačkaškog pohoda naših oruženih snaga, uglavnom sastavljenim od dobrovoljaca, među kojima su glavnu reč imali oni koji su dolazili da bi pljačkali. Pljačkali su napuštene kuće i odnosili ratni plen. Nisam nikad video niti čuo da je neko od vojnih zvaničnika zabranjivao pljačke. Naravno, samo je Arkan i njegovi kriminalci su imali tapiju da odnose sve što su mogli. Počeo od jorgana i čaršava do krupne stoke, automobila, do raznih skupih mašina. Na primjer, to su zvali podeljenje bele tehnike. Vidite kako iz kuće iznose na kolicima mašine za pranje veša, mašine ove, mašine one, jedna velika.
Carstvo Željka Ražnjatovića Arkana, koji je žario i palio na ratištima 90-ih kao šef Srpske dobrovoljačke garde, ostalo je netaknuto. Njegovu udovicu će po svoj prilici bezuspešno ganjati zbog malverzacije u fudbalskom klubu, ali ne i zbog pozamašnog dela tog bogatstva stečenog ratnom pljačkom koju je nasledila. U taj deo dobiti od patriotskog posla obavljenog u 90-im se ne dira. Miloš Vasić, novinar.
Sve do svoje smrti Arkan je bio i ostao potpuno zaštićena divljač. Niko nije smeo da ga pogleda prima. Tako da, ono, dok se okreneš, dobijemo ono što je neko lepo nazvao, mislim Čolović, novoratničko plemstvo.
Ništa nije bolje ni u drugim državama regiona. Ratni pljačkaši su uglavnom divljač pod zaštitom države. Drago Hedl, hrvatski novinar iz Osijeka, autor filma o Vukovaru.
Ta se teza naime vrlo sporadično i vrlo uvijeno znala pojaviti, da je zapravo cijeli motiv rata bio jedna velika organizirana pljačka, ali nekakva sustavna istraga ili nekakav sustavna analiza koja bi pokazala da je zapravo pljačka bila jedan od motiva rata, koliko meni poznato, nigdje se na prostorima bivše Jugoslavije nije spominjala kao ozbiljna teza.
Kaže Drago Hedli i dodaje da je ratna pljačka za sada tabu tema u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj su također mnogi ljudi nakon rata postali normalno bogati, a da se njihovo imovinsko stanje u odnosu na ono prije rata bitno promijenilo. Da nitko nije se zapitao odakle im to bogatstvo.
Pitali smo Mirsada Tokaču iz Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu da li je u toj državi ispitivan jedan slučaj bogaćenja u ratu. Odgovor je bio kratak i jasan.
Ne. To je tabu tema. To o tome niko ne priča.
Kaže Tokača i dodaje.
Ima jedna sjajna izreka jednog od tih kriminalaca, čini mi se da je to ovaj Tutana Letelić ili Martinović, ne znam, Štela onaj. Jedan od njih dvojice sigurno jeste, koji je rekao što je ko jamio, jamio je. Znate, u žargonu što je ko uzeo, uzeo.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Miloš Vasić, uprkos finansijskoj istrazi koju je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, za sada u ograničenim slučajevima oni koji su već pred sudom ili na izdržavanju kazne, ne veruje da je Pandorina kutija bogatstva stečenih u ratu otvorena niti da će biti.
Prošlo je vreme, Bosanci su se koliko toliko sa svojom bandom obračunali, Hrvatima na pamet neba, da sve su to ono veliki domoljubi, a ni ovdje nešto ne vidim mnogo političke volje da se ta stvar istere do kraja.
A krali smo naš četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku o posljedicama ratova, srpski povratnici u Hrvatsku koji su do 1991. bili nosioci stanarskih prava i na vrijeme podnijeli zahtjev za stambenim zbrinjavanjem, imaće uskoro i pravo da otkupe dobijene stanove. Takav dogovor nakon višegodišnjih pritisaka međunarodne zajednice, vladajuća stranka u Hrvatskoj HDZ postigla je sa svojim koalicijnim partnerom Samostalnom demokratskom srpskom strankom, a zakonski predlog već je u proceduri. Kriterijumi se još utvrđuju, ali se već zna da će cijene otkupa biti puno povoljnije od tržišnih. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je oko 4.500 ljudi čiji su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem pozitivno riješeni, s tim da je na područjima od posebne državne skrbi rok za podnošenje prijava za stambenim zbrinjavanjem i dalje otvoren, pojašnjava za Radio Slobodna Europa saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Ratko Gajica.
To se ukupno uzevši odnosi na stanove, ali se to isto može i hoće vjerojatno odnositi i na one ljude koji su dobili kuće koje je APN otkupio. Vjerojatno je to putokaz i za one koji su dobili građevinski materijal pa su sami gradili, pa će se na taj način zapravo raščistiti taj njihov odnos s državom koja im je stanove dala.
O kriterijima se još pregovara, ali Gajica vjeruje da će biti prilično povoljni.
Prvo, neće biti ista cijena stana u Zagrebu i na nekim drugim manje atraktivnim mjestima. Drugo, cijena kvadrata neće biti tržišna, nego se ona u najtežem slučaju podiže ili uspostavlja na recimo 700 eura po kvadratu. A onda poslije toga idu olakšice prema onomu što ja znam na tri kriterija. Prvi je amortizacija, dakle ako je zgrada starija, tu možete imati popust 30% ili do 30%. Onda oni ljudi koji su imali stanarsko pravo, njima će se priznati taj, recimo tako, izbjeglički staž s 1% po godini. I treća olakšica vam je ako platite u gotovini, čini mi se da je tu moguć popust od 15%. Kad se to sve zbroji, to je značajna olakšica.
Nakon 15-godišnjeg opiranja i tvrdnji hrvatskih vlasti u 90-ima kako je pitanje stanarskih prava za izbjegle i prognane Srbe prošlo svršeno vrijeme i taj kamen u hrvatskoj cipeli na putu u Europsku uniju postupno se i polako mrvio. Najprije je 2003. vlada Ivice Račana usvojila program stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava. Sanaderova vlada 2006. donosi odluku o provedbi izgradnje oko 3600 novih stanova, ali bivši nositelji stanarskih prava trebali su ih dobiti samo kao zaštitnici najmoprimci. Nakon smrti njihova djeca ga ne bi mogla naslijediti, već bi se stan opet vratio u posjed države. Najnovijom odlukom moći će ih i otkupiti. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ističe da su se nevladine udruge za takvo rješenje oduvijek zalagale, te da se njime ispravlja velika nepravda i diskriminacija izbjeglih Srba.
To je veliki napredak, sjećamo se samo Jure Radića, prošlo svršeno vrijeme, su stanarska prava, to više nema i tako dalje. To je trajalo dugi niz godina i to da se vlada ipak odlučila na taj korak, vjerojatno je kombinacija nekoliko stvari. Jedna je vanjski pritisak, drugo je koalicija sa Srpskom samostalnom demokratskom strankom, a meni se čini da je sada najbolji trenutak da se to napravi.
Nezadovoljstvo takvom vladinom odlukom već su iskazale neke desne stranke. Predsjednik Hrvatske stranke prava Daniel Srb.
Potpuno je neprihvatljivo da se donose ponovno odluke koje zadiru u različita prava na temelju etničkog principa.
Povratnica Marija Tonevska iz Pule vratila se iz Srbije, iskoristila pravo na stambeno zbrinjavanje i prije godinu dana uselila u državni stan. Bila je, kaže, sretna što nakon 15 godina uopće ima krov nad glavom, a u mogućnost otkupa malo je vjerovala.
Ma kakvi, ni na kraj pameti, ja sam mislila da nikad u životu stan neću imati. Dole ne mogu, nigde ne mogu. Ja rekao, ja ću stvarno, mene će iznijeti iz tuđe kuće u grob. Totalno sam izgubila svaku nadu. To je toliko za mene bilo daleko i nešto zamućeno, nedefinirano, i sada kad sam to čula, samo odjednom sunce je sinulo da ja sama se nisam mogla snaći, još uvijek se ne snalazim.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku programa ekonomske teme koje imaju političku konotaciju, naime anonimni Beograđanin koji navodno 25 godina ima kuću na Crnogorskom primorju, podno je tužbu protiv Crne Gore Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu jer smatra da su Srbi vlasnici nekretnina u Crnoj Gori diskriminisani zato što navodno plaćaju veći porez od državljana Crne Gore. Međutim, prema zvaničnim informacijama čini se da beogradski penzioner VS ipak nema razloga za nezadovoljstvo. Iz Podgorice Esad Krcić.
Prema informacijama nadležnih organa, anonimni penzioner iz Beograda, koji je navodno protiv Crne Gore podnio tužbu u Međunarodnom sudu za ljudska prava, nije u pravu kada kaže da se stranim državljanima u Crnoj Gori razrezuje veći porez na nepokretnosti u odnosu na državljane Crne Gore. Na optužbe da diskriminiše strane državljane reagovalo je Crnogorsko ministarstvo financija saopštivši da porez na nepokretnosti određuju lokalne samouprave kojima pripada i prihod od te dažbine, te da se ta stopa poreza određuje na osnovu Zakona o porezu na nepokretnost. Stopa poreza je proporcionalna, a lokalna samouprava odlučuje koliki će porez biti po osnovu vrste nepokretnosti, saopšteno je tada. Srpski vlasnici nekretnina u Crnoj Gori plaćaju porez na imovinu prosječno 150% veći porez, što znači da su prema odlukama lokalnih samouprava diskriminisani, izjavio je potom srbijanski medij anonimni Beograđanin, koji navodno već četvrt vijeka ima kuću u Tivtu. Prema objašnjenju sekretara za financije i ekonomski razvoj Skupštine opštine Tivat, Ivana Novosela, može se zaključiti da ne postoji nikakav porez za strance, već da ima i crnogorskih državljana koji porez izmiruju po višoj stopi.
Objekti koji posjeduju lica koja nemaju prebivalište Tivtu se tretiraju kao objekti za odmor i rekreaciju, uporezuju se većom poreskom stopom nego što se uporezuju objekti za rezidente, odnosno oni koji imaju prebivalište. Prebivalište se dokazuje ličnom kartu, znači ako imate ličnu kartu koja je za to Tivtu, kad imate da imate prebivalište i imate manju stopu poreza po tom osnovu kad se odrezuje porez. Inače svi drugi parametri ostaju isti i imate oslobađanje po osnovu članova domaćinstva. Znači oni koji imaju kuće za odmor ili stanove za odmor i rekreaciju nemaju to oslobađanje po osnovu članova domaćinstva i zato su ti porezi veći. To nije slučaj samo sa strancima, to je slučaj svi oni koji nemaju prebivalište u Tivtu. Znači imamo slučajeva da vlasnici imovine koji su iz Kotora, nam susjedne opštine, iz drugih crnogorskih opština, znači iz država iz okruženja, znači svi podižu istom jačinu i plaćaju porez na isti način.
Podsjetimo, prije nekoliko dana Beograđanin VS je obznanio da je podnio tužbu sudu u Strasburu jer smatra da su Srbi, vlasnici nekretnina u Crnoj Gori, obespravljeni, odnosno da je prethodno tužbe podnosio i sudovima u Crnoj Gori. Plaćamo turističku taksu i još nam prijete da će nam pored ekološke koju dajemo kad ulazimo u Crnu Goru uvesti i da plaćamo turističku odmah na granici, objašnjava VS, za koga nije u redu da Srbi u Crnoj Gori plaćaju sve tri puta više, dok Crnogorci u Srbiji imaju ista prava kao i državljani Srbije. Hoću da plaćam porez po tržišnoj cijeni nekretnine, da se oporezuje imovina, a ne ličnost, dodaje ovaj beogradski vlasnik nekretnine u Tivtu, koji optužuje opštinske službenike da po svom nahođenju razrezuju porez. Sekretar za financije Tivta Ivan Novosel kaže da takva mogućnost apsolutno ne postoji.
Nema odokativne metode procjene utvrđivanja poreza, znači imaju odluke, ima zakon o porezu na pokretnosti, ima odluka opštinska koja je ustavno ima metodologije za procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti, znači u skladu sa tim odlukama, radi se, znači službenici nemaju tu mogućnost, znači program je jedinstven za sve, znači tipski program, prema tome sve se radi kompjuterski, tako da nemam prostora za službenike da unesu dozu lično, da kažem, i uporezuju na različite načine iste objekte koji imaju i recimo isti tretman, ista zona, tako da su parametri jednaki za sve.
Povodom ocjena koje dovode u pitanje kvalitet rada lokalnih organa, funkcioner opozicionog pokreta za promjene Miloš Bigović smatra da je neophodno izgraditi povjerenje u opštinske službe, odnosno da postoji prostor za povećanje njihovog kvaliteta.
Smatram da je potrebna mnogo veća efikasnost naših lokalnih samouprava, mnogo veća angažovanost na terenu i konkretnim primjerima da se pokaže da nema apsolutno nikakvih dvostrukih aršina po tom pitanju. Dakle, smatram da lokalna zajednica i lokalno stanovništvo, kao i oni koji imaju neku vezu sa Crnogorskim primorjem, jer se ova tematika odnosi na Crnogorsko primorje, smatram da trebaju da imaju povjerenje u lokalne samouprave i da naprosto sve informacije koje su im potrebne po tom pitanju apsolutno zatraže kod nadležnih u lokalnoj samoupravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja programa Radija Slobodna Evropa, reportaža iz gradića Rudo, koji stanovnici sve više napuštaju, kao i nezadovoljstvu građana Sarajeva glavnom autobuskom stanicom. Rudo gradić na istoku Bosne uskoro bi mogao da ostane bez mladih. U potrazi za poslom i obrazovanjem oni odlaze iz ovog mesta. Retko ko se vraća, jer kako kažu, ne vide perspektivu u ovom delu Bosne. U nevladinim organizacijama tvrde da se iseljavaju cele porodice. U potrazi za poslom, jer fabrike ne rade, stanovnici ovog grada odlaze u Srbiju i Crnu Goru. Rudom je boravila i naša novinarka Marija Arnautović.
Radmiloje Jakovljević ne radi već 5 godina. Skoro 30 godina radio je u FAP-ovom Ouru, koji je bio smješten u opštini Rudo na istoku Bosne i Hercegovine. Ta fabrika, kao i druge dvije u ovoj opštini, više ne rade. Radmiloje danas odlazi u susjednu Crnu Goru. Tamo radi najteže građevinske poslove i tako prehranjuje svoju četvoročlanu porodicu. Nekada su, kaže, on i njegova žena zarađivali dovoljno novca i bili jedna od najimućnijih porodica u Rudom. Priča kako danas preživljava.
To najbolje ja znam. Pošto sam jedino muško u kući, ideš, radiš ono što nisam mislio u životu ikada ću raditi.
Koliko radnika radilo s vama i koliko ih sad nema posla?
Pre rata, znači negdje nas je radilo oko 340 dolara u našoj firmi. Također je ta polimka bila, ja mislim, ako ne više, nije manji. Onda znači gore Rudoplast i Dekorplast, to je ta privreda koja je radila na našoj opštini. Sad apsolutno ništa ne radi.
U Rudom ne žive loše samo bivši radnici fabrika Polimka, FAP i Rudoplast, od kojih je većina sada na birou za zapošljavanje. U ovoj opštini nema posla ni za mlade, visoko obrazovane ljude. Većina njih nikada se nakon završenog studija i ne vrati da živi u svoje mjesto. Igor Spasojević studira pravo na Palama. Ljetnji raspust provodi u Rudom kod roditelja, ali svoju budućnost ne vidi tamo.
Ne znam bilo ko, bilo šta, da Boga siko vrati tu. Nema razloga se vrati. Nema šta da radi, prvo nema posla. U Rudom je život, može se reći, nikakav, za omladinu baš nema ništa, pogotovo u zimskom periodu, niti ima gdje za sport, ništa u Rudom. Ko što mi je da moj druga rekao, može se kaže, ili da piješ, da kockaš, da se objesiš, nema već drugog izlaza.
No i pored toga što radnici, građani i studenti iz Rudog tvrde da je situacija u ovoj opštini izuzetno teška, da nema posla i da mladi ljudi odlaze, načelnik opštine Milko Čolaković kaže suprotno. Tvrdi da je iz godine u godinu sve bolje i da nije tačno da se iz ovog grada iseljavaju prije svega mladi.
Mladi odlaze, ako odlaze, nispremno sam, ja nemam takav podatak, i uglavnom to neko pomodarstvo.
I za ovih 10 godina, koliko ste načelnik, koliko je napredovalo?
Pa napredovalo, gledajte, prvo je budžet, znači bio 500.000, kad sam ja došao sada 3,5 milijuna. Druga stvar, pored što je budžet uvećan 7 puta, recimo, samo od vlade Republike Srpske smo zadnje 3 godine dobili 4 miliona i 600 i 2 miliona za fabrike, znači 6 miliona i 640 hiljada smo dobili samo od vlade.
S druge strane, nezadovoljstvo u gradu je veliko. Tako građani u šali kažu da opština Rudo ima najveći budžet po glavi stanovnika, jer su procjene da svega oko 2.500 ljudi živi u ovom gradiću, ali da od tog novca niko ništa nije vidio ni dobio. U Rudom godinama djeluje nevladina organizacija Luna, direktorica Svetlana Vuković.
Trend oseljavanja je svake godine sve veći i veći. Zadnje 2-3 godine su nam se počele cijele porodice iseljavati iz opštine Rudo, znači sa cijelog područja. Jako mali broj stanovnika inače opština Rudo ima. Broj po biračkom spisku nije stvarni broj žitelja u opštini samo. Nijedna fabrika nam ne radi. U svim predizbornim kampanjama koje idu svake 2 godine za lokalne, za ove opšte izbore, oni špekulacuju tim da će početi rad fabrike, međutim nama uopšte nema zaposlenih ljudi.
U Rudo se nakon rata vratilo oko 250 predratnih stanovnika. Većina njih danas živi u 10 kilometara udaljenom naselju Strgačina. Asim Omeragić, jedan je od stanovnika ovog sela, vratio se prije 9 godina. Polovina od 450 kuća, koliko ih je bilo prije rata, je popravljeno, ali ljudi nemaju od čega da žive, priča Asim.
Narod teško živi, sve to uselilo u gradove i otišlo traži zapošljenja i tamo, jako ga nema i tamo, ali eto dođu na vikend ponekad na svoje ovdje. Pa mladi li bi, kad bi imali uslov, mladi ljudi bi želilo, ja mislim jedno 80% bi se želilo vratiti kad bi imali uslov zapošljenja.
Bošnjaci u Skupštini opštine Rudo danas nemaju svog predstavnika. Na prošlim izborima izašlo je samo 46 glasača povratnika, načelnik opštine Rudo Milko Čolaković.
Malo njih je svo vrijeme tu, pogotovo u ovom povratičkom naselju Stavljačina, to je napravljeno oko 160 kuća, znači infrastruktura je urađena, voda, struja i sve ostalo. Međutim, struktura tog stanovništva je dosta, da kažem, nepovoljna, uglavnom je to starije stanovništvo, vrlo mali broj mladih, tako da malo se uključuju u opšte društveni život izuzev lova.
Kako bi olakšali život građanima Rudog, nevladine organizacije u ovom gradiću pokrenule su projekat Narodne kancelarije. Svakodnevno im se javlja desetine ljudi koji traže pomoć. Kakvu najviše objašnjava koordinator Milovan Kostić.
Obraćaju se ljudi iz prava radnih odnosa koji su ostali bez posla iz ovih firmi koje su otišle po stečaj. Primjera radi, imate radnike Rudoplasta gdje nisu 15 godina primili jednog dinara. Fabrika je pod stečajem, a da bi stvar bila još interesantnija, sadašnji načelnik opštine do početka ove godine bio odgovorno lice u toj fabrici.
Kako danas izgleda ovaj mali bosanski gradić, najbolje možda govore riječi dopisnika večernjih novina iz Rudog, Ratomira Milovića.
Danas smo ovdje na trgu pred hotelom koji ne radi, dva hotela u Rudom ne rade, a 1900. godine ovdje bilo ovaj hotel gdje se moglo spavati, 10-20 ljudi mogu da spava. Nijedna fabrika ne radi, dođe godišnje 8 miliona maraka, tako se hvali aktualni načelnik da toliko dolazi od nešto od hitocentrale, nešto od ovaj vlade, nešto od ovih donacija, one stigde izgube, nema ni jednog radnog mjesta od tih sredstava, tako da zaista ne znam, naroda je sve manje. Ovo je katastrofa.
Iz Rudog za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Često se kaže da su autobuske i željezničke stanice ogledalo jednog grada. Autobuska stanica u Sarajevu izgrađena je davne 1968. godine, no na samom objektu od tog perioda pa do danas nije se ništa uradilo, što itekako ne stvara lepu sliku o glavnom gradu BiH, pre svega među stranim posetiocima, zabeležio Ivan Katavić.
Autobusa brzo prekrivaša Furgova Župče, postaje na sedmom peronu.
Kroz autobuski kolodvor u Sarajevu svaki dan u prosjeku prođe i do 2500 putnika. U ljetnom periodu taj broj se udvostručuje. Većina građana koji koriste usluge autobuskog prijevoza ne krije svoje nezadovoljstvo kada je riječ o izgledu i uslugama autobuskog kolodvora u Sarajevu.
Pa mislim da je ista već 50 godina.
Vidjela sam mnoge stanice, za ovakav grad ova stanica je mizerija.
Kad malo pogledamo, recimo kako autobusku stanicu ima jedan Zagreb, jedan Beograd, mislim, mi smo smiješni. Isto kao da smo mi neki mali gradić, jedan glavni grad jedne države, zaista.
Već par puta sam vam ovdje užasna. Prvo što je osobi neljubazno, drugo što je prljavo, treće što moram platiti narku da bi ušla uopće, tamo smo katastrofa.
Dojam nije najbolji. Može i bolje.
Definitivno grozno izgleda.
Ne priliči jednom glavnom gradu ovakva stanica.
Tokom ljetnog perioda kroz autobuski kolodvor prođu i mnogi stranci. Jan je iz Poljske i prvi put je u Bosni i Hercegovini. Zatekli smo ga prilikom kupovine karte za Međugorje. O izgledu i uslugama autobuskog kolodvora Jan kaže.
Jako je teško dobiti bilo kakvu informaciju od uposlenog osoblja, jer oni doista loše govore bilo koji strani jezik. Stoga, ako ne pričate bosanski ili srpski, teško je se snaći.
Husen je iz Pakistana. Prvi put je u Sarajevu kao i na njegovom autobuskom kolodvoru. O svojim dojmovima kaže.
I'm not feeling comfort on the bus station.
Ne osjećam se baš udobno na autobuskom kolodvoru. Sjedišta nisu dobra, kondukteri su neuredni.
O gradnji novog autobuskog kolodvora u Sarajevu priča se najmanje 5 godina. U praksi se još ništa nije poduzelo. Prije 4 godine, kada smo radili sličnu priču, tadašnji generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines Muhamed Šačiragić obećao je kako će gradnja novog kolodvora početi 2007. godine i da vrijednost te investicije iznosi 7 milijuna konvertibilnih maraka. Podsjećamo na tu izjavu.
Mi mislimo da ćemo početi sa radovima čim počne građevinska sezona iduće godine i naš je cilj da u toku građevinske sezone, znači dok bude lijepo vrijeme, uđemo u kvotu minus 1, znači da napravimo taj parking koji mora biti ispod kvote 0, znači tog radnog prostora autobuske stanice, izađemo iz kvote minus 1 na 0, izađemo na plus 1, znači to su naskriveni peroni, da bi mogli saobraćajnu funkciju dobavljamo i naravno da onda gradimo objekat koji nije sa zavisan od saobraćaja.
Sadašnji direktor Centra Transa Safudin Čengić kaže da su planovi oko gradnje novog kolodvora blokirani zbog gospodarske krize. Radovi na novom kolodvoru, uz kojeg će biti poslovni centar, hotel te podzemni parking, trebali bi početi polovicom iduće godine.
Predračun ove investicije je cirka 35 milijuna maraka. Mi smo ovaj projekat ponudili na investicijskoj konferenciji koja je održana početkom ove godine u Sarajevu. Imamo određenih razgovora, ali opet ponavljam da nije ništa dovedeno do kraja. Mi se nadamo da ćemo ove pregovore dovesti do kraja, do kraja 2010. godine, i da u 2011. godini uz povoljniji ekonomski ambijent počnemo sa gradnjom ovog centra.
Da sadašnji autobuski kolodvor ne priliči glavnom gradu jedne države, svjesni su i turistički radnici Bosne i Hercegovine. Enes Arif Hođić, direktor turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine.
Autobuska stanica u Sarajevu je već podugo datira u onakvom izgledu i sadržaju kakva jest. I sigurno da nije ona odgovarajuća onako kako bi trebala da bude reprezentativna, kako priliči jednom glavnom gradu jedne države. Ne samo da je u pitanju glavni grad, da je bilo koji grad, mislim da ona stvarno zavrijeđuje da se iz temelja, da kažem, da li dislocira ili da se nekako i po sadržaju i po ambijentu i interijeru i eksterijeru u cijelosti izmijeni i uredi.
Za mnogobrojne turiste koji tokom godine posjete Bosnu i Hercegovinu i njen glavni grad, autobuski kolodvor je najčešće ružna uspomena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.